ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
เมื่อวันที่22ตุลาคมปี2559นะคะที่นครบริสเบนได้มีการจัดงานพิธีถวายความอาลัยน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศสู่สวรรคาลัยโดยสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ร่วมกับชุมชนชาวไทยในบริสเบนและควีนส์แลนด์จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยครอบครัวและชาวออสเตรเลียเข้าร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยในงานนี้นะคะมีผู้แทนฝ่ายรัฐบาลระดับรัฐเข้าร่วมงานด้วยเราไปฟังว่านายปีเตอร์ดัตตันได้แถลงกล่าวความไว้อาลัยให้แก่ในหลวงของเรานะคะติดตามฟังได้จากทีมงาน SBS ภาคภาษาไทยประจำนครบริสเบนคุณจงจิตบูแคนเนนค่ะ
นายปีเตอร์ดัตตันได้เป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศออสเตรเลียกล่าวคำถวายความอาลัยน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่สวรรคาลัยโดยกล่าวว่า
On behalf of the Australian government and people, I want to express my deepest sorrow and sympathy to the Thai royal family and the people of Thailand at the death of His Majesty. I'd also like to extend my sympathies to the over 50,000 members of the Australian Thai community and in particular to those people here today.
ในนามของรัฐบาลออสเตรเลียและประชาชนชาวออสเตรเลียนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสมาชิกในราชวงศ์ทุกพระองค์ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนายดัตตันกล่าวว่าขอแสดงความเสียใจต่อสมาชิกชุมชนไทยที่มีอยู่ในประเทศออสเตรเลียมากกว่าจำนวน 50,000 คนกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของทุกท่านนายดัตตันกล่าวว่าพระมหากษัตริย์ของชาวไทยปกครองประเทศไทยโดยใช้รูปแบบการปกครองที่ผสมผสานแนวดั้งเดิมเข้ากับยุคสมัยใหม่โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขและสันติภาพในประเทศพระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินในช่วงที่พระองค์ทรงครองราชประชากรชาวไทยเพิ่มขึ้นจาก20ล้านคนเป็นมากกว่า60ล้านคนพระมหากษัตริย์ไทยทรงนำพาประเทศผ่านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดความสำเร็จของประเทศไทยในด้านต่างๆเกิดขึ้นได้เพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงงานหนักอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและทรงทุ่มเทเพื่อประชาชนชาวไทยของพระองค์เองทั้งนี้ในทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลียกับประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนาผ่านมาแล้วถึง4รุ่นเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1952โดยพระมหากษัตริย์ไทยทรงได้เริ่มต้นสานสร้างสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศออสเตรเลียและสายสัมพันธ์ของ2ประเทศก็มีการกระชับแน่นแฟ้นมากขึ้นเรื่อยมาจากสถิติปีที่แล้วชาวออสเตรเลียนเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทยมากถึงกว่า 900,000 คนในขณะเดียวกันชาวไทยก็เดินทางมายังประเทศออสเตรเลียมากขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆกันตั้งแต่มาศึกษาต่อมาทำงานและมาพำนักอาศัยนายปีเตอร์ดัตตันกล่าวว่าสมาชิกในราชวงศ์ของพระมหากษัตริย์ก็ยังทรงได้เดินทางมาเยือนประเทศออสเตรเลียแทบทุกท่านรวมทั้งพระมหากษัตริย์เองก็ได้ทรงเดินทางมาพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นการเดินทางมาเยือนเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีทางด้านการทูตและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศทั้งสองพระองค์ได้เสด็จมาเป็นครั้งแรกในประเทศออสเตรเลียในปี1962ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ประเทศออสเตรเลียมีพระมหากษัตริย์และพระบรมราชินีนาถชาวต่างชาติมาเยือนโดยในขณะนั้นทั้งสองพระองค์เสด็จมาถึงกรุงแคนเบราท่ามกลางวันที่อากาศหนาวเหน็บและประชาชนจำนวนมากที่มาเฝ้ารอรับเสด็จและพากันโบกธงไทยและธงออสเตรเลียนด้วยความปิติยินดีในขณะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียยังคงใหม่อยู่แต่ก็ได้เริ่มมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นการเสด็จมาเยือนของทั้งสองพระองค์ถือเป็นการจุดประกายให้เกิดการก่อตั้งสมาคมไทยออสเตรเลียนขึ้นเป็นครั้งแรกในซิดนีย์และในเมลเบิร์นนายปีเตอร์ดัตตันกล่าวว่านายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนายโรเบิร์ตเมนซี่เปิดเผยถึงความปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสต้อนรับแขกระดับราชวงศ์ต่างประเทศ และได้กล่าวต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยว่านับเป็นความยินดีสูงสุดและเป็นโอกาสดีของชีวิตอย่างสูงสุดที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงโปรยเสน่ห์ในกรุงแคนเบราซึ่งในนามของชาวออสเตรเลียนแล้วถือว่าเป็นความทรงจำที่เปี่ยมไปด้วยความสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองนายปีเตอร์ดัตตันยังกล่าวด้วยว่าได้มีคำกล่าวของผู้นำประเทศออสเตรเลียนายโรเบิร์ตเมนซี่บันทึกไว้ในเอกสารทางด้านราชการระบุว่าในการเดินทางมาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในครั้งนั้นเป็นการเน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลียเขากล่าวด้วยว่าความสัมพันธ์ในครั้งนั้นไม่ใช่แค่พันธมิตรในระดับประชาคมอาเซียนแต่ประเทศไทยเป็นเพื่อนของประเทศออสเตรเลียที่มีความผูกพันทางใจและจิตวิญญาณที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีความรักในสันติภาพเหมือนกันนายดัตตันได้กล่าวถึงความประทับใจที่ได้อ่านบันทึกทางด้านราชการถึงเรื่องราวการมาเยือนของประเทศออสเตรเลียของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยว่าเป็นตอนที่พระองค์ท่านได้เสด็จไปเยือนโรงงานการผลิตเหล็กที่พอร์ตแคนเบรารัฐนิวเซาท์เวลส
์ Perhaps one moment that best represents the late King came at the steelworks in Port Kembla in New South Wales. A row of workers wearing freshly worded white overalls were present to greet him. But instead, the King walked towards a group of fitters and foundry hands with oily hands and dirty clothes.
ในขณะนั้นมีคนงานโรงงานผลิตเหล็กยืนเข้าแถวรอรับชื่นชมพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยจำนวนมากขณะที่พระองค์เดินผ่านแถวคนงานที่สวมเสื้อผ้าเปรอะเปื้อนด้วยคราบเหงื่อใครและคราบน้ำมันเหล่านั้นพระมหากษัตริย์ไทยทรงยื่นพระหัตถ์ไปจับมือคนงานในโรงงานผลิตเหล็กที่เปื้อนเปรอะอย่างไม่ทรงรังเกียจต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้ส่งพระราชสารถึงรัฐบาลประเทศออสเตรเลียโดยทรงกล่าวขอบพระทัยรัฐบาลประเทศออสเตรเลียและกล่าวว่ามิตรภาพและการต้อนรับของชาวออสเตรเลียนั้นทำให้พระองค์รู้สึกอบอุ่นและได้รับความสำราญในพระราชฤทัยเป็นอย่างมากและมิตรภาพของชาวออสเตรเลียในวันนั้นก็ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนั้นได้เติบโตและขยายตัวเรื่อยมาจนถึงวันนี้ท้ายที่สุดนายดัตตันกล่าวว่าในนามของรัฐบาลประเทศออสเตรเลียขอแสดงความซาบซึ้งและความประทับใจในความเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานอย่างหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ทรงปกครองและนำพาประเทศไทยมาถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างเต็มภาคภูมิและขอแสดงความอาลัยต่อประชาชนชาวไทยอย่างสุดซึ้งที่สูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นบิดาของแผ่นดินในครั้งนี้